Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan havo majlarida sog'-omon uchrashib turganimizdan Xudovandga minnatdorman. Azizlar, bugungi eshitirishimizni boshlaymiz. Marhamat, tinglang. Muso payg'ambar yashagan davrda Isroil xalqi Xudoning ogohlantirishlariga quloq solmadi. Isroilliklar bolalarining ruhiy tarbiyasiga e'tibor berishmadi. Shuning uchun ular Kanon yeridagi soxta xudolarning qo'liga osongina tushib qolishdi. Keling azizlar, Hakamlar kitobining 2-bobi 10-oyatdan 13-oyatgacha bo'lgan joyini birgalikda o'qib chiqsak. Butun keksa avlod ham olamdan o'tdi. Isroil xalqining yosh avlodi esa egamizni tan olmadi. Uning Isroil xalqi uchun qilgan buyuk ishlarini bilmadi. Isroil xalqi egamizning oldida qabihliklar qildi. Ular Baal degan xudoning tasviriga sig'ina boshlashdi. Egamiz ularni Misrdan olib chiqqan bo'lsa-da, ular ota-bobolarining xudosidan yuz o'girishdi. Boshqa xudolarga yon atrofda yashovchi xalqlarning xudolariga ergashishdi. Ularga sajda qilib, egamizning qahrini keltirishdi. Isroil xalqi egamizdan yuz o'girib, Baalga va Ashtaretning tasvirlariga sajda qilayotgan edilar. Aziz radio tinglovchi ota-onalar, bu narsadan biz ota-onalar o'zimiz uchun kerakli va muhim xulosa chiqarishimiz lozim. Azizlar, hozirgi kunda ko'pgina ota-onalarni tashvishga solayotgan birgina savol mavjud. Ya'ni, bolalar Xudodan ketib qolmasliklari uchun nima qilishimiz, ularning ruhini qanday tarbiyalashimiz kerak? Ko'plab masihiylar oiladagi ruhiy yetakchi roliga o'zlarini tayyor deb his qilmaydilar. Eng muhimi, Xudovand bizga donolik berishini undan so'rashimiz kerak. Bola tarbiyasi jarayoni yetuklikni va jasurlikni talab qiladi. Xudovand bizga o'rgatgan barcha narsalarini farzandlarimizga o'rgata olmasak, bu holat bizni umuman oqlamaydi. Hammamiz ham yo'lda adashib qolishimiz mumkin. Shu paytda Xudovand bizni jazolaydi. Xavori Pavlus Ibroniylarga maktubining 12-bobi 7 hamda 8 oyatlarida shunday deb aytadi: Sizlar chekayotgan mashaqqatlarga tanbeh deb sabr qilinglar. Xudo sizlar bilan o'g'illarday muomala qilyapti-ku. Qanday o'g'il yo'qki, otasi unga tanbeh bermasa? Tanbeh hammaning nasibasidir. Agar sizlar bundan mahrum qolsangiz, sizlar o'g'il emas, haromzodasizlar. Bu narsa bolalarning tarbiyasiga ham tegishli. Bolalarni sevadigan ota kerak bo'lganda ularni jazosiz qoldirmaydi. Agar bolalar nasihatlarimizni qarshilik ko'rsatmasdan shimib olganlarida juda ajoyib ish bo'lar edi. Lekin azizlar, hatto kichkina odamchaning ham odam atodan o'tgan gunohi bor. Shuning uchun jazodan qutulib bo'lmaydi. Biz nafaqat nasihat berishga, balki ularga jazo ham berishga tayyor bo'lishimiz kerak. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internet saytimizning manzilini siz azizlarga aytib o'tishni muhim deb bildim. Vaqtingiz bo'lganda saytimizga marhamat qiling. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.